1955. Gada rudenī Ventspilī duras vēra pionieru pils, pirmā ārpus skolas iestāde, kas piedāvāja mazajiem ventspilniekiem papildināt savu zināšanas un izkopt talents dažādos pulciņos. Pirmās direktors Valentīnas Krisovas vadībā iestādē strādāja tikai 5 pedagogi. Pirmie pulciņi bija balets, šūšanas, foto un tehniskās modelēšanas pulciņš. 60 gadu laikā pulciņu skaits ir pieaudzis līdz 55. Turpinās arī seno pulciņu pilnveidošana un attīstīšana. Sākotnēji jaunredzes nams atradās pagājušā gada 30. Gados celtajā ēkā, kas gada gaitā kļuva krietni par šauru. 2010. Gadā iestāde pārcēlās uz daudz plašāk kam telpām, kādreiz jau Latviešu biedrības namu. Krašņies nams bija daudz ciets okupācijas gadu laikā, kad tajā saimniekoja armija. Arī pēc neatkarības atgūšanas tas ilgas gadus bija pamests aizmirstībā, taču pirms 5 gadiem piedzīvoja savu atdzimšanu.
Sākotnēji tas bija milzīgs izaicinājums, neplānots. Nezināja, ka dzīve šādu iespēju piespēlēs. Te viss bija svešs, diezgan apšaubāmā stāvoklī. Bet par ko šis nams pārvērtīsies? To varēja paredzēt tikai arhitekti, bet ne parastie pilsoņi. Telpām pašām jau nav vērtības, ja tajās nav cilvēku. Un te ir gan brīnišķīgi pārveidotās un jaunbūvētās telpas, gan arī cilvēki.
1974. Gadā direktors amatā stājās Rasma Jakoviča. Viņa vadīja iestādi 31 gadu. Nesen 80 gadu jubileju nosvinējusī kundze aizvien strādā jaunredzes namā par interiešu izglītības skolotāju. Māca harmoniskās attīstības klases audzēkņiem cipariņas. Viņa ir skolojusi bērns jau vairākās paudzēs.
Es uzskatu, ka galvenā persona tādā jaunredzes namā ir pulciņu vadītājs. Un ja ir labs pulciņu vadītājs, veiksmīgs, kas ir fanātiķis, kas prot savu arodu, kas mīl bērns un strādā, tad arī namā darbā ir rezultāti. Tika izveidot arī harmoniskās attīstības skoliņu. Nu, es noskatījos, ka citos namos tāda bija, kur nāk pirmskolas vecuma bērni, un mēs sniedzam daļai palīdzības sagatavošanai skolai, un viņi iesaistās dažādos pulciņos, un pēc tam, ka pabeidz harmonisko skoliņu, aiziet uz lielo skolu, daudz paliek nodarboties mūsu namu pulciņos, un tas mums pienes audzēkņu skaitu.
Tas ir arī tas pulciņš, kurā jūs šobrīd arī strādājat?
Jā, tas ir tas, jā. Jā, ideja. Nebija tikai mana ideja, tā bija vairāku skolotāju, jo mēs parasti braucam pieredzes apmaiņas semināros un citos namiņos bija parādījušies.
Kur jūs noskatījāt šo ideju?
Man pat rādās, tas bija Kuldīgā. Tik tiešām ir tā, ka daudzi vecāki un vecvecāki pat ved mazbērnus. Kādreiz tā doma izskanēja, vienīgā vieta pilsētā, kas ir veltīta bērniem, ir jaunradas nams. Un vecāki jūt, ka te bērni sanāk kopā, viņi droši jūtās, es domāju. Nu, ir arī telpas, ir pedagogi, kas ar viņiem strādā, viņi mājās aiznes darbiņas, vecāks priecājas par skaistiem koncertiem, tas viņus pievelk.
Tagad mazie bērniņi nāk pie jums mācīties, varbūt kāds ir jau, kāda mazbērns jau?
Jā, ir. Ir, jā. Ir.
Kāds sajūts?
Nekas. Vecamam atved. Ir tādi, kas regadāk, jā.
Jau 35 gadus, ja vairāk nekā pusi no jaunredzes nama mūža, klavierspēle pasniedz Ines Miķelsone. Pēdējos gados klavierspēle atkal kļuvis ļoti populāra. Par to liecina arvien pieaugušais spēlēt gribētājs skaits. Šobrīd pie Ineses skolojas 14 dažādu vecumu bērni.
Tiešām bērni ļoti, ļoti daudz bijuši. Un ir tā, ka arī jau bijušajiem maniem skolniekiem jau bērni nāk arī mācīties, arī jā, tā kā nākamā paudzīte jau. Mēs vairāk mācāmies muzicēt priekš sevis, savam priekam, ģimenei, draugiem, bet ir arī bērni, kas ir pārgājuši uz muzikas skolu, ja ar domu, teiksim, tālāk turpināt mūziku apgūt. Un ir arī zēns viens, kurš arī Anglijā ir izvēlējies arī mācības turpināt mūzikas līniju. Bija viens brīdis, kad bērni diezgan kūtri bija un nenāca, ja, bet pat ir tā, kad atkal tiešām, man liekas, kad ir arī tāds vilnis nācis, ja, kad bērni tiešām ļoti grib spēlēt.
Ar ko nodarbošos savā dzīvē, es jau zināju 5. Klasē. Tā par sevi saka radioelektronikas laboratorijas ilgadējais vadītājs Viktors Bagienskis. 60. Gada sākumā viņš ieradās pionieru namā kā skolēns, bet 1990. Gada atgriezās jau kā pedagogs.
Daži domāja, ka viss ir aizgājis tagad datoros, bet es tajā pašā laikā pierādu, ka ar datoru vispār neko nevar izdarīt. Vajag reāli darīt ar rokām, un ja tu mācies ar rokām kaut ko darīt un sapratīs, ko tu dari vismaz aptuveni, ja, tad jau viss kārtībā. Un tad es ceru, ka no tiem ir īpaši studenti, kas nāk šai pulciņā, kas ir starp citu viņi nāk oficiāli. Un tā ir, cik man zināms, iespējams vienīgā vieta pasaulē. Nekur tā nav, jo paši studenti telpas ir iekārtos tīri labi. Vietas ir, es pats atceros studiju gados, tur kopmītnēs, taču ak, dievsvarā, ko tikai nebūvējām. Ja? Tagad tās iespējas tieši tādā veidā strādāt nav. Saka, nu nāciet, telpas ir viskārtībā. Un viņi paši izdomāja, ka tas viņiem varētu būt, kā, vai nevar to kā praksi ieskaitīt, jo viņi ir ieinteresēti būvēt to, ko viņi būvē attiecīgi. Ja? Tas ir ideāls variants.
60 gadu laikā Jaunredzes nami, jeb kā to sauc pedagogu naudzēkņi, namiņa durvis svēruši vairākas paudzes. Pedagogi ir pārliecināti, ka arī tie, kuriem šodien ir 6, 10 vai 16 gadu, pēc gadiem noteikti atgriezīšoties namā jau ar savām atvasēm pie rokas. Artūrs Āņš, Speciāli Latvijas radio.